Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda halkara gatnaşyklar jurisprudensiýa ugurlary boýunça okuwyny tamamlap Türkmenistana dolanan ýaşlar Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň basyşlaryna duçar bolýar we soraga çekilýär. Güýç edarlarynyň daşary ýurtlarda bilim alan ýaş türkmenistanlary ýerlemegi bilen bagly ýagdaýlar şu tomsyň dowamynda ýüze çykypdyr. Okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanan yaş hünermenlerin köpçülükleyin soğuruğu çekilmegi varada Türkmenistanlıların beren xabarlarını kanun qoruyucular hem tasdikladi.
Qoňşular, MHM işgärleri özünün aýbyny gizlemek üçin elmide ama biziň edaramyzda öz operasiýalaryny geçirýärler. Ortiýetde ýürüýüşçiligi tamamlan yaş oglanjygy ýüzüne suw sepip soğuruğu çekdiler.
Dip Livabın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğu çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren maglumatlarına göre daşarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmegine ve kısışa duçar olmağına onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmege sebep oldu diyerler. Livabın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece undi saklanıp daşarı yurda çıkıp qaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarusya hem de Rusya'da jurisprudensiya ve halkara qatnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşarın arasını işe almaktan yüzü vuran idaralardan arz edip suda yüz tutanların sanı köpeniyer. Meni iş almaktan ýüze ýören döwlet edarasynyň suwda berdim. 2 günden soň MHM gelip meni öýümden alyp gitdi we wagtlaýyn tutsakhanasyny. Kamerada edilmeniň ýaly suwda beren 4 san oglany bardy. Biziň 4-dümizi hem şäher suwuna alyp gitdiler we administrativ kodeksiň 345-nji maddasy esasyna saklap günne diýen ýaly soragy çekdiler.
Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bu çeşme Milli howpsuzlyk ministrliginiň basyşlary astynda 2 hepde gowrak wagtlap dowam eden tutsaglykdan soň suwda beren arzasyny ýygyna alandygyny aýdýar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri onuň elinden suwdun kararyny hem alypdyr. Elimden karar aldılar daşary ýurda giden ýagdaýymda daşary ýurtlarda gaçyp atalga soramagy elimde delil bolmasyn diýip edene meňzeýär diýip Türkmenistanly aýdýar. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların söylerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen aragatnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağa tinan şiarlar.
Bana bir topar neyatanış yaşulların suratlarını orkadılar. Şu hayvanları bilen sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp yüzümü sarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden sonra göy gördüler. Ondan sonra kart alıp para vermeli yerlere verip tir yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdiyim. Mundan öň Türkmenistanda, Orsetde we Belarusda okan yaş juristleriň işe yerleşip bilmeýänligi belli bolupdy. Şeýlede daşary yurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlap öz ýurduna dolanan ýaşlaryň okan ugurlary tapawut etmezden iş tapmakda kynçylyk çekýänligi we diplomlaryny tasdiklap bilmeýänligi habar berilipdi. Türkmenistan 2019-njy ýylda daşary yurt bilimini ikrar etmegiň düzgünlerini gaýtadan ketkitlepdi we şonda ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edipdi. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary yurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmegi jagny oglan etdi. Ýöne şol bir wagtda dünýäniň awrylly sanawlaryndaky ilkinji müňlüge girýän universitetleriň diplomlarynyň tasdiklanjakdygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanly ýaşlar ýokary bilim almak üçin esasan Ortiýede Türkiýany we käbir postsowet ýurtlary taýlap alýarlar. Käbir sanlara görä Ortiýede 30 mingden gowrak Türkiýede 17 miň çemesi we Belarusda 8 mingden gowrak türkmenistanly okuýar. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlan türkmenistanlylaryň öz ýurdunda işe yerleşmekde çekýän kynçylyklary barada resmi täsbir bermeýän türkmen häkimetleri ýaşlary ýurdy terk etmezlige we daşary ýurtlara okuwa gitmezlige çağırıp ündev işlerini geçirer. Yokarı klas mekte okuçuları bilen yığınaklar geçirilip, oların daşar yurtların yokarı okucaylarını göz önünü tutmazlığı, uruqtırılyanlığı var da azatlığın kabarçıları mağlumat beripti. Türkmenistan'ın özünde mektevi tamamlanan yaşların sanını göre okucaylarındaki orınların adlığı ve ulum öçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkinçiliklerini berip çeklendiriyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepiyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki elçixanasını özlerine arka çıkmağı, hususan viza meselelerini yenletmeğe, şeride bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeğe çağırıyarlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki Özbek elçixanası esasen bilim, medeniyet ve sunuğut buğdoklarını Özbek halkının milli deyaptest uğurlarına ve milli bekvitlerine kavat geliyen onun işleri alıp baranok.
Deyip Türkmenistan'daki Özbek diasporasının bir vekili hukukçuluk yağdayları sebeple anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Olup uğurda Rusya, İran, Kazakistan hatta Tacikistanyalı yurtların Aşgabat'taki vekil hanalarının öz diasporalarını gönüktürüp alıp barayan işlerini görüldü görkezdi.
Kolayda Aşgabat'taki Rus ilçhanasının hoğunlarlığındaki Rus öyününü Rusya'nın devlet baydağının günü münasibetli geçirilen davarı da Türkmenistan'ın rayatları olan etnik Ruslar Rus baydağını baydak sütününe kaldırdılar. Türkmen hakimiyetleri ruhsat veriyor, göz yumuyor.
Deyip Türkmenistanlı Özbek İntelligensi Vekili Aydar, Türkmenistan'daki Özbek azlıkları meselim İran'ın Aşgabat'taki medeniyet merkezinin 14 yıl var kuramalaştırıyan parselli kurslarını, hatta Kazakistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasının, şeride Türkmenma şehrine konsulhanasının, bu yurtta yaşayan Kazak azlıklarını niyetleyip kuramalaştırıyan medeni duşuşuklarını özlerinin gözü güdücülük bilen karayanlıklarına aydarlar.
Bizimkiler, Aşgabat'taki Özbek diplomatları olsa Türkmenistan'daki Özbek ağırlıkları boyunca hususanla medeni insanperver ulgomlarda kanagatlanarlı iş alıp barmayarlar.
Deyip Özbek intelligensiya vekili aytti. Olar gonşu yurttan özlerinin ata vatanlarına siyahat etmekte bar bolan pasiyelçilikleri, viza problemalarına salgılanyarlar. Bu meselede hem özge yurtların Aşgabat'ta hilçhanalarının öz kovumdaşlarını hödürleyen mümkünçülüklerini görüldü görkediyarlar. Maglumata göre Kazakistan Türkmenistan'ı yaşayan yetinki Kazakları niyetlap yürüte vizaları resmileştirip beriyar. Bu yurttan himişelik göçmek isteyen yetinki Kazaklara da himayet beriliyar. Özbek azlıkları gonşu Kazakistan'ın öz kovumdaşlarını hödürleyen yeniliklerini onuyun baka verip Özbek hakimiyetlerinin bu uğurda harekete geçmeğine çağırış ediyorlar.
Özbekistan'ın Türkmenistan'la konsulluğu pulu işlemekten başka meseleyeni fikir etmeyen yalı olup görünüyor.
Deyip Özbek diasporasının beylekör vekili Daşavuzlu bir tereke çaydiyar.
Türkmenistan ile arada bir kvize düzgünleri öz gücünle kalıyor.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar ve Türkmenistan'a yaşayan Özbek azlıklarının viza pasiyelçiliklerinin saklanıp kalyanını notayar. Kazakistan dışarı yurt devletlerini yaşayan yetinki Kazakları niyetlep Kandas maksatnamasını durmuşa geçiriyar. Şehri maksatnamanın çayaklarına yetinki Kazakları istek bildirseler, öz yurtlarına himişelik dolanıp bilyarlar. Aslında Özbekistan'ın dışarı yurt devletlerini yaşayan yetinki Özbekları niyetlep Kazakistan'ın hödürleyen Kandas maksatnamasını mengdeş, başka bir viza mümkünçlüğünü, vatandaş vizasını hödürleyar. Bu vizanın 2 yıl möhleti olup ol dışarı yurt rayatları bolan hem de Özbekistan bilen maşgalak atnaşıklarını saklap galyan etniki Özbekleri ve olorun maşgalak dağlarına çakılık esasını veriliyar. Yine Türkmenistan'ın 640 bin çemesi etniki Özbek yaşayar. Olur Özbekistan'ın daşarı işlerim neistiligi tarafından hödürlenyen vatandaş vizalarının özlerini değişti deyildiğine idiyarlar. Özbek ağızlıkları daşoğuz boyu levapulatlarına kuçum olup yaşayarlar. Resmi istatistikalara göre Demirgazık sevitte 490 bin çemesi, Günnoğur sevitte 136 bin çemesi Özbek yaşayar. Olordan 470 bin tanesi öz enedilini Özbek dili hökmünü 170 000 sanı bolsa öz ene dilini türkmen dili hökmünü belli galdyrypdyr. Aşgabatda ýerleşen bir seýahatçylyk firmasynyň işgara Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Azerbaýjan we Ermenistan ýaly ýurtlaryň hem Türkmenistanda ýaşaýan etniki azerileri ýa-da etniki ermenileri medeni insanperwer ulgamlarda käbir mümkinçilikleri hödürleýänlikden aýdýar.
Azerbaýjanyň Türkmenistanyna kilçkanasynyň wekilleri ýygyderli görnüşde Balkan we Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Her gedek yerli etnik aderler bilen görüşüp duruyarlar. İlçkanada Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirilen davaralara yerli aderler hem işe çağırlıyar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vide hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyar.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara ediyar. Ol Ermenistan'ın Türkmenistan'ı ilçhanasından 1990 yılların başlarından veri bu yurtta yaşayan etniki Ermenilere hubundarlık ediyenliğini, oları niyetlap dil kurslarını, dini okulları kurumulaştırıyanlıklarını, Aşgabat şehrine şeyledi, Marbu ve Balkan vilayetlerine yaşayan etniki Ermeniler bilen duşuşukları geçirip duruyanlığını gurrun verdi.
Olar Ermenistan'ı hiç il kıyınçılıksız elektron vizeleri resmileştirip veriyarlar.
Deyip payitahtlı yaşayca etdi. Resmi sanlara göre Türkmenistan'a 26 000 çemesi Azeri ve 15 000 tuvarı Ermeni yaşayar. Bu yurtta yaşayan Özbek ağırlıklarının vekilleri vize meselesini İran'ın Türkmenistan'a vekil hanımlarının operatif hareket ediyenliğini bir günün içinde hiç ilik kıyınçılıksız ya da çakırıksız komşu yurda siyahatçılık vizelerini resmileştirip beriyenliğine ayarlar. Türkmenistan 2022 yılın dekabr ayına geçilen uluştuğun tutma yılat yazılının neticelerine göre bu yurtta 11 000 tuvarı etniki parti yaşayar. Olar esasan akıl ve marvulatlarına mesken tutup Etnik özbekler hiç olmanı özlerinin kovuçum olup yaşayan tevhidlerini, daşavud ve levap olaylarını özbek konsulluklarının açılmanı haiş edip hakimiyetlere yüzleniyerler. Çolbrovat'ta olar bu meselede ne Türkmen hakimiyetlerinin ne de özbek hakimiyetlerinin onun çözgüde karışanlıklarını melim ediyerler.
Özbekistan'ın Türkmenistan'ı yaşayan özbek ve karagalpak ağırlıklarına yürekdöşlük yardımlarını vermeği özünün milli behvitlerinin hatarına koşmağı zerur olup duruyor.
Deyip Türkmenistanlı Özbek İntelligensi Vekil Azatlık Radyosu'nun haberçesine gururun verdi. Türkmen ve Özbek hükümetleri hususana sonku 10 yıl olay vaktin devamını iki yurdun arasına katnaşıklarının östürülenliğine aydıp geliyar. Türkmen ve Özbek dolandırıcı maşkalaları medya mağlumatlarına göre bir bireklerin mehirli katnaşık saklayar. Yine bu katnaşıklar Özbek ve Türkmen halklarının arasına bar olan piyasiyetçiliklerin aradan ayrılmalı netice vermeyer.
Özbek ağırlıkları özlerinin tarihi vatanlarına gidip gelmek için her gedekdiňe wiza meselelerini çözmäge niýetläp 90 dollara senli çykdyjy etmeli bolýarlar.
Deyip gelip çıkışı boyunca etnik özbeklerden olan Daşavulu Telekeç Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Levaplı bir sunuğu deyişkari, efirde adının Meryem deyip tutulmağını soran Kirkili bir Zenan Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun düşüktü. Hususanın medeniyet ve sunuğut buduğunu özbek diplomatlarının Türkmenistan'ı pasif hareket ediyenin ayar.
Yine bir neçe günden Özbekistan'ın kararsızlık bayramı yetip geliyar. Türkmenistan'da etnik özbekler için hem bu mühüm bayram yönenem içindir Aşgabat'taki özbek ilçihanası bayram davarası. Münasibetli etniki özbekler ve karagalpaklar için konsert ya sunugat gününü geçiren ok. Hana yakında Aşgabatda Rusya'nın baydak bayramı münasibetli Ors öyünde Ors baydağını davaralı kaldırdılar. Hiç ili sonra yüze çıkmadı. Türkmen resmileri kilamağı söz değmedi. Yönenem için öz kardeşleri için Özbekistan'ın diplomatik vekülhanası mühüm olan sunugat medeniyet günlerini, sergilerini geçiren ok. Türkmenistanlı özbek dilli şahirler için koşku Bietleşigini gurnanok
deyip Meryem aytdi. Ol hem özge yurtların hatta Täjikistan'ın hem Türkmenistan rayatları hödürleyen elektron vizalarına sargılanıp näme sebäpden gonşu Özbekistan'ın hem Türkmenistanlar üçin şeýle vizalary işe girizmeýändigini soragy çekdi. Media maglumatlaryna görä Özbek we Türkmen hökümetleri Aşgabat Daşkent aralygyna göni uçurgat nolaryny ýola goýmak ara alyp maslahatlaşýar. Ýöne iki ýurdun serhet ýaka sebitlerini ýaşaýan ýaşaýjylar goňşularynyň arasyna diňe bir uçurgat nolaryny däl etsem, awtobus we otly gatnaşyklaryň hem ýola goýulmagyny talap edýärler.
Häzir täze okuw ýylynyň botagasynda durus yerli özbekler eýem ençimegedek özbek dilli klaslary açyň diýip türkmen hökümetine ýüzlendiler. Emma Aşgabada gelip sowgat serpaýlar alyp giden özbek delegasiýasy bu meselede bize hiç hili himayet vermedi.
Deyip Meryem Aydar.
Türkmen hükümeti bu yakında vize meselesini yengletçege mingzani ok. Yöne Türkmen rejimi islani ok deyip öz kovumdaşlarını orta yolda taşlap bulmada. Sana daş atana sen aş at deyiptirler atababalarımız.
Deyip Meryem sözünü cemledi.
Özbek Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelegi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Fizul şäherine mesjit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyny öňem az bolmadyk nägileligi ýokarlandyrýar diýip Adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyny 22 awgustda Awadada geçirilen üç taraplayın duşluktan son Metduot vekillerine eden yüzlenmesini Ulu Berdi Muhammedov'un Azerbaycan'a metcid kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kavul edenliğine itti.
Türkmen halkının milli lideri Kurban Ulu Berdi Muhammedov Fizulu'da olan dövrüne Türkmenistan'dan soğuğa tökmüne metcid kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kavul ettim.
Deyip Aliyev metcidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tədi metcidin yakın vaatı düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar, hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metec adamları varada alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri gonşu yurtlara insan perver, kömök, azık iberip, metcid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet büccetinden maliyeleştirip öz rayatlarının negileliginin hasim artmağına sebep bolyar.
Deyip havarçimi ölen anonimlik şertinle kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Kurbanoğlu Berdimuhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kovulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünü cömert olup görünmeye çalışarlar. Ayrı ayrılıkta söhbetçüs olan rayetlerin biri ödünün Oğuzhanistan'ı ya da Tacikistan'ı yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'da akçağaları kömek edilse, muňa düşünjekdigini, ýöne Azerbaýjan ýaly gurupli döwlete mut metjit gurup bermek baradaky teklibi düşünip bilmeýändigini belledi.
Türkmenistan ykdysady krizis çuňlaşyp ýylat eklenmek üçin köpçülükleýin öz watanyny terk edip keseki ýurtlarda sergezdançylyk çekip talawançylyk edip pul gazanýan wagty, hassalaryna derman satyn almagy pul tapmaýan hojurluklaryň köpölýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, ödüňden has guruply ýurdy metjid howgat etmek näme gerek bolduka? Prezidentiň oturan ýeri kulüsüne göwni kap dagyna
deyip raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä kömek berilýän ýurt Türkmenistan bilen deňeşdirilenine ähli tarapdan güýçli, ykdysat taýdan, ýaragly güýçleri, ýylat sany, önüm önürjilik kuwat taýdan, ençemesse kuwatly. Bu kili ýurtlara insanperver kömek ýa sowgat bermek ýaranjaňlykdan başga zat däl. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanaf yerli ýaşaýjynyň bu pikiri bilen köp babatda alalaşýanyny aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara ünsürilmän başga döwletlere şolar ýaly meçhit kuran bolup ýa ýene bir zat kuran bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturanmyr el açyk döwlet ýolbaşçylary diýip özlerini görkezmek üçin daşdaryna ýaranmak üçin edilýän hereketler.
Önkü diplomat Hanaf sonku dövürde sosyal medyada öz yağdayını gurrun veriyen rayetlerin köpölönlüğünü. Eğer de hükümet yeke başına çağ ekleyen, caizsiz alıp kireyini, kıyın şertlerde yaşayan ve hutsu caizsizlik sebepli dasarı yurtlara işlemeye gidiyen rayetlerin yağdayı bilen kazıklansa, halkın durmuş şertlerini kağıt yüzünde değerli hakikatte kovulanırsa ağır ayılacaktığını öne sürdü.
Yurttaşına edilen çıktıcıları halkına nimetten bir toparına maskalılar var, korluk çekip görenlere cay grup ver. Sosyal mesele değil yani, Avrupa'da sonu katı ünç veriliyor. Halkın mümkünçülüğü bulmasa özün eklemeni, hükümet, sosyal komünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin, onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a kurulacak metcidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlı'nın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrini uğurlayan ulu metcide karşılanyan devlet seri işteleri, beyleki kımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pullar için hem katı neagile olyanlıklarını havar veriptiler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň premier-ministri Yulia Sviridenko adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Ukraina gullugyny ödünüň erkek dogunyň daşary ýurt döwletine ýaşaýanyny tasdiklady. Bu maglumat Ukraina goşunyň Russiýanyň dowam etdirýän çyldyşynyň fonuny täze eskir tapmakda kynçylyk çeken purtatyny äşgär edildi. Kiýew Russiýa 2020-nji ýylda dolu görmüli uruşa başlaly we 18-60 ýaş aralygyndaky erkek raýatlara ýurtdan çykmagy gadagyn edip gelýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy Sviridenko 25-nji awgusta bir çäride ýürep barýarka onun yanına qoloyluşup onun erkek doğunu Vitalinin uruş vaqtına daşlar yurda gidenliği varadak malumatların doğru bolup bolmanını sorudu. Sviridenko yöremegi devam ettirip ol doğul germini uruş vaqtına terk etmettiydi. Ol eysem uruştan öngüdüp dolanıp gelmedim deyip qayta qayta sorulan sorudun görünüşünün incalıksı olan Sviridenko ilk başta cevap qaytarmadı. Yöne son ulen ol daşlar yurtta yaşayar deyip cevap verdi. Dokumentler Vitali Sviridenko'nun 2020 yılın Ağustayna London'a bir gozgolmaya emlägi kreini alanyny görkezýär. Sviridenkonyň tesbirleri kanun bozmalary işaret etmeýänini bolsa, bu ýagdaý uruş wagtyna Ukrainada raýatlara degişli saýahat gadagynlyklarynyň nä derejede adalatly ýerine ýetirilýändigi barada Şilide siýasy aýdyňlyk bilen bagly taraplar dogrusyna dowam edýän çekişmeleri alawlandyrýar. Ukrainada erkek raýatlaryň daşary ýurtlara saýahat etmegini çäklendirýän harby ýagdaýyň girdirmegi maşgalalary aýratçylyga sebäp etdi. Raýatlaryň daşary ýurtlardaky iş we okuw mümkinçiliklerini bökdedi. Şilide serhet barlyk geçiriş nokatlaryny dartgynlyklaryň döremegine ýol açdy. Ukrain mediýasy ýöne köýranetleriň dödgelýän kynçylyklary bilen siýasy elitanyň maşgala agdalarynyň peýdalanýan artyk maşruklary barada beýan edilýän şikayetler barada habar berdi. Şeýlede Ukrain media serişdeleri siýahat gadagynlygynyň serhetden bir kanun geçirmegi bilen bagly ýagdaýlaryň galp ýaramsyzlyk hasabatlarynyň hemde paraxorlugyň artmagyna ýol açanyny habar berdiler. 37 ýaşly Vitali Sviridenko halkyň hyzmatkary partiýasynyň Çernihiw Sowet Kengeşliginiň öňkü agdat bolup durýar. Ol 2020-nji ýylyň fevralynda rus çolyşy başlamadan ol bu işden öýdi isleginden çekildi. Munyň ideýany onuň Londona göçmegi jemgyýetçilik tarapynyň bilindi. Habarlara görä onuň gyzdygyny bu ýagdaýy geçen aý öýdiniň premier-ministri wezipesi üçin gödeňine tutulmagyny goşukly hökmüne hasaplady. Halkın hizmetkarı partiyasını geçen yıl terk eden kararsız kanun çıkarcı Mariana Bezuk'la bu iş boyunca tesbir verip resmiler özlerinin doğun karındaşlarının kabul eden kararları boyunca cevap kıyaçlığa çekilip bilin meselelerde şeyle onaysız soruklara cevap vermelidirler dedi. Bu cedel Ukrayna koşunun eskerlerin harbuğulluktan kaçmağı ve rayetleri harbuğulluğa çağırmağın depkirinin pes olmağı sebepi esker kıyınçılığını baştan geçiren vaatını olup geçer. Hedirki vaatı 25 yaştan yukarı erkek rayetleri harbuğulluğa çağırılıp bilinir. Bu yurt raýatlary harbuwlugy çağırmagyň ýaş çägini aşaklatmagy göwnümän gelýär. Ukrainanyň parlamenti häzirki wagtda ýaşy 25-den aşak bolan raýatlaryň daşary ýurtlara saýahat etmegine ruhsat berýän kanun taslamasyny aralyp maslahatlaşýar. Kanun taslamasyny goldaýan adamlar bu çäreniň maşgalalaryň üstündäki basyşy ýeňletjekdigini, şeýlede ýurdu bir kanun terk etmäge synanşan ýaş raýatlaryň sanyny kemetjekdigini aýdýarlar. Goldawçylara görä häzirki ähli umumy saýahat gadagynlygy daşary ýurtlarda kanun esasy iş we okuw mümkinçiliklerini gözleyen adamlara piyasgelçilik dörediyar. Şolbrubatda korrupciyan hem de cimiyetçilik ınamsızlığını hüvetlendiriyar. Ukrayin prezidenti Vladimir Zelensk hükümet ağlarlarını ve harbi resmileri yurdun sövüşçün tayarlığını qoşatmazdan yaş rayetlerin serhetten geçmeni değişli çeklendirmeleri qoşatmağın uğurlarını gözlemmeye çağırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.